Tātad šonedēļ Tallinā ierodās ASV prezidents Baraks Obama. Kāds signāls tas ir Baltijai?
Manā ieskatā Amerikas Savienoto Valstu prezidenta vizīte mūsu reģionā vienmēr bijusi kā solidaritātes apliecinājums mūsu reģionam. Arī skaidri pasakot, ka Baltijas valstis ir ļoti cieši ASV sadarbības partneri. Un atcerēsimies arī iepriekšējos gadus, ka mūsu reģionā uzturējās gan prezidents Clintons, gan prezidents Bušs. Es domāju, ka līdzīgā veidā arī mums jāuztver arī prezidenta Obamas vizītē Baltijas valstīs, tikšanās ar Baltijas valstu prezidentiem. Protams, ka varbūt šai konkrētai vizītei varbūt īpašu papildus to saturisko elementu pienes tas fakts, ka būtībā pēc dažām dienām Velsā notiks NATO samits, kur ļoti daudz jautājumu būs dienas kārtībā, un es pieņemu, ka varbūt arī ASV prezidents vēlās pirms lielās tikšanās Velsā uzklausīt tieši Baltijas valstu viedokļas pozīcijas, ko mēs sagaidām no Velsa samita, kas ir varbūt mūsu redzējums par pēdējo mēnešu norisēm Eiropā, konkrēti austrumu Ukrainā, Krievijas agresīvā rīcība. Tā kā, es domāju, tie būtu galvenie jautājumi, kurus es arī kā ar savu iepriekšējo pieredzi Amerikas valstīs redzētu no šīs vizītes.
Baltijas valstu deputāti, kuri ir balsojuši par valstu neatkarību, ir uzrakstījuši vēstuli Obamam ar lūgumu atbalstīt NATO bāzu izveidošanu Baltijas valstīs. Vai tas ir kaut kas tāds, kur Amerika varētu ieklausīties un arī šo, ņemt vērā šo lūgumu?
Es domāju, ka Amerikas Savienoto Valstu valdība ļoti rūpīgi īstenībā seko līdz visām iniciatīvām, kas nāk gan no saviem visu pirms vēlētājiem Amerikas Savienotās valstīs, bet tāpat arī no saviem partneriem Eiropā. Bet man uzreiz šeit jāsaka, ka jautājums, kas attiecās ar NATO bāzu tematu, ir viens no jautājumiem, par ko manuprāt, ļoti intensīvas konsultācijas notiek šeit NATO mītnē Briselē, bet varbūt arī raugoties nedaudz plašāk, domājot par to, kādā veidā uzlabot NATO kā aizsardzības alianses spēju rīkoties dažādās krīzes situācijās. Protams, ka notikumi Ukrainā un Krievijas agresija Ukrainā, kura no vienas puses šobrīd nerada tiešus militārus draudus nevienai no NATO dalībvalstīm, tai skaitā arī Latvijai, tomēr ir paaugstinājusi tādu nedrošības kopējo līmeni kontinentā, un aizsardzības aliansē NATO ir uzdevums analizēt dažādas iespējams attīstības scenārijus, arī varbūt tādus, kuri šobrīd liekas mazāk ticami, bet tomēr mēs tāds nedrīkstam izslēgt, un skaidrs, ka mums ir jāsagatavo arī iespējamie rīcības varianti gadījumā, ja situācija attīstās nelabvēlīgākā virzienā. Un tas ir tas, ko mēs darām. Un šajā kontekstā militāro bāzu jautājums neapšaubām ir jāskatās kopumā ar citiem pasākumiem, ko NATO ir jau veikusi vai arī ko varētu veikt tuvākajā nākotnē. No tā, kas ir veikts, es domāju, ka arī Latvijas iedzīvotāji, es domāju, diezgan daudz arī publiskajā telpā ir dzirdējuši par paaugstinātu NATO militāro klātbūtu mūsu reģionā, gan mūsu gaisa telpā, tad šīs te papildus gaisa telpas patrulēšanas, lidmašīnas skaita palielinājums šajās patrulēšanas misijās, gan NATO karakuģu paaugstinātu klātbūtni Baltijas jūras akvatorijā, tā arī NATO valstu sauzemes vienību uzturēšanās pie mums, piedaloties dažādās mācībās. Tā kā šie pasākumi jau šobrīd virkni ir veikti pie mums. Bet nu, skaidrs, ka arī jāraugās ir uz to, ko darīt nākotnē. Tas attiecās gan uz militārās infrastruktūras uzlabošanu, tas attiecās uz jautājumu, kas saistās ar ekipējumu, iespējumu izvietošanu dažādās dalībvalstu, NATO dalībvalstu teritorijās. Jautājumi, kas attiecās uz vadības un komandu struktūru modificēšanu, aizsardzības plānu, pilnveidošanu, kur nepieciešams. Respektīvi, tas ir kopīgi tāds vesels pasākumu kompleks, pie kā mēs šeit strādājam, un kuru galvenais mērķis, kā jūs interviju sākumā teicu, ir uzlabot alianses kopīgo gatavību un rīcības spēju un rieģiešanas spēju dažādām krīzes situācijām.
Vai Baltijas valstu drošība būs arī kas tāds, kam īpaši pievērsīsies ceturtdienu un piekdienu gaidāmajā NATO samitā Velsā, ņemot vērā Ukrainas un Krievijas šābrīd saspīlējumu?
Neapšaubām Baltijas valstu rūpes, es domāju, kad ir saklausītas no pārējo dalībvalstu puses un tie jau šī brīža veiktie papildus pasākumi paaugstinot NATO kopējo militāro klātbūtni mūsu reģionā. Tas ir rezultāts tam, ka mūsu rūpes ir uzklausītas un arī kopīgi visas 28 dalībvalstis ir pieņēmušas attiecīgus lēmumus, ka tas ir jādara. Bet man vienlaicīgi arī jāsaka, ka šeit jau neiet runa par kaut kādām ekskluzīvām Baltijas valstu rūpēm, tāpat, es domāju, savu vārdu pie galda un savu viedokli par situācijas attīstību Ukrainā un tās eventuālo ieteikumu uz kopējo drošības situāciju pauž gan Polija, gan Bulgārija, gan Rumānija, bet arī citas valsts, Amerikas Savienotās valstis, Vācija, Lielbritānija. Man jāsaka, ka diskutējot par to, kas notiek austrumu Ukrainā, sākot jau ar Krimas aneksiju, Krievijas tiešā un netiešā militārā iejaukšanās kaimiņvalsts Ukrainas teritorijā. Es domāju, ka tā vienlīdz skar visu NATO dalībvalstu interesi, arī to, kas varbūt geogrāfiski atrodas tālāk. Jo šis ir tiešām pirmais gadījums kopš augstā kara beigām, kad robežas Eiropā tiek pārskatītas ar militārā spēka pielietošanas draudu palīdzību vai šo militāro spēku pielietošanas palīdzību. Un tas ir kaut kas, par ko Eiropas demokrātiskās valstis nevar izlikties, esam vienaldzīgas. Un šeit es domāju, ka katra NATO dalībvalsts arī izvērtē savas iespējas. Un es domāju, arī šeit Latvija no savas puses nepaliek, kā saka, maliņā. Mēs raugamies uz savām iespējām un ir konkrēti projekti, pie kuriem mēs piestrādājam gan sniedzot medicīnisko palīdzību, ārstējot šos te Ukrainas karavīrus, gan piedāvājot Ukraiņu aizsardzības spēkiem īpašu apmācību atmīnētājiem, un arī izvērtējiem, vai mums būs iespēja un pieņem, ka varbūt līdz vēl samitam tas varētu būt arī izteikts konkrētākā formā, ka mēs varētu veikt arī finansu atbalstu vienam no trasta fondiem, kas tiek veidoti, lai atbalstītu Ukrainas bruņoto spēku tālākas reformas.
Tad būtībā NATO samitā mēs tomēr varam gaidīt kādu konkrētu jau tādu koncentrētu rīcības plānu no NATO puses, kā palīdzēt tālāk. Es saprotu, tā nebūtu militāra iejaukšanās, bet tā būtu palīdzēt finansiāli, ar ekvipējumu tam līdzīgi.
Jā, es domāju, ka tas būs viens no jautājumiem, par ko spriedīs atsevišķajā sanāksmē, kas notiks starp 28. NATO dalībvalstu prezidentiem vai premjerministriem un Ukrainas prezidenta Porošenko. No vienas puses neapšaubām tā ir šī politiskā atbalsta izteikšana, atbalsta prezidenta Porošenko miera plānam, bet es arī sagaidītu, ka būs vairākas valstis, kas publiski informēs par saviem plāniem praktiskā veidā izvērst jau plašāku atbalstu Ukrainai. Bet pareizi jau jūs arī minējāt, ka šeit arī nebūtu vietā varbūt noreducēt uz militāru raksturu atbalstu, jo jāsaprot, ka NATO organizācijai jau nav tādu kopīgo NATO ekipējumu noliktavus, no kurienes mēs varētu kaut ko kādu no mūsu partneriem aizsūtīt. Šeit iet runa par atsevišķu NATO dalībvalstu individuāliem lēmumiem.
Kas notiek un varētu arī kāds lēmums sekot pēc NATO samita Velsā NATO attiecībās ar Krieviju? Vai turpināsies šo iesaudēto attiecību status vai NATO vēl varētu pārskatīt un kā stingrāk rīkoties attiecībās ar Krieviju?
Nu, es domāju, ka tas attiecību līmenis, kāds pat labam ir, respektīvi, ka visas sadarbības programmas, kādas līdzinējās bija starp NATO un Krieviju, gan militārā, gan civilajā jomā, tiek iesaldētas arī politiskais dialogs, atstājot tikai atvērt šo te vēstnieka līmeņa komunikācijas kanālu. Tā arī tas paliks, nav nekāda iemesla, lai NATO šo te pieeju pārskatītu. Krievija no savas puses nav spērusi īstenībā nevienu tiešām reālu soli, kas liecinātu, ka Krievija vēlās konflikta deeskalāciju. Tieši pretēji, mēs redzam, ka pēdējās nedēļās šie te Krievijas atbalsta soļi nemierniekiem, kas varbūt bija vairāk tādā slēptā formā, kad viņi jau iegūst tādu tiešām ļoti atklātu raksturu. Un es domāju, ka aizvien grūtāk arī to ir noslēpt. Un mēs redzam, ka paši nemiernieku pārstāvi jau savās intervijās starptautiskiem masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem runā par tūkstošiem Krievijas militāru personu, kas viņiem lūk palīdzot. Nu, gan cenšoties, manuprāt, diezgan smieklīgi izskaidro, ka to viņi darot savu atvaļinājumu laikā, bez mazai atrodās tādos turismu izbraucienos. Es domāju, ka man viņa vietā būtu pat neērti kaut ko tam līdzīgi teikt. Kā es teicu, šobrīd tātad šis te Krievijas atbalsts nemierniekiem iegūs ir aizvien atklātāku raksturu, līdz ar to iemeslu, lai NATO pārskatītu savu attieksmi pret Krieviju, nav nekāds. Un es domāju, ka tādā veidā, kā mēs redzam, šīs attiecības ar Krieviju to varēs izlasīt jau arī publiskajā kopējā samita gala deklarācijā, kur NATO kā alianse paudīs savu viedokli par ļoti daudziem jautājumiem pasaulē, taiskaitā arī par situāciju Krievijā.